valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minuta e vijuese, nga përmbajtja edicionit të mëngjesit të veçojmë. Abhazia dhe Osetia e Jugut janë pjesë e Gjeorgjisë, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmojnë Gjeorgjinë të rindërtojë ushtrinë e saj, thot ambasadori amerikan në NATO Kurt Volker. Në Pragë dhe Bratislavë, çekët dhe slovakët sot përkujtojnë 40 vjetorin e invazionit sovjetik të vitit 1968. Për këto dhe përmbajtje të tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Orlando, Florida. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se rajonet separatiste të Abhazisë dhe Osetisë së Jugut janë pjesë të Gjeorgjisë dhe se Washingtoni do të punojë me aleatët për të siguruar pavarësinë dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Ai bëri këto komente në fjalimin para veteranëve të luftës në Orlando të Floridës.
The United States of America will continue to support Georgia's democracy.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin demokracinë e Gjeorgjisë dhe ushtria jonë do të vazhdojë të ofrojë ndihmën e nevojshme humanitare për popullin gjeorgjan, tha presidenti Bush. Bruxelles, ambasadori amerikan në NATO Kurt Volker i tha Radios Evropa e Lirë se paqëruesit rus duhet të largohen nga territori gjeorgjian jashtë Osetisë së Jugut pasi të jetë vendosur misioni OSBE-s. Volker gjithashtu tha se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Gjeorgjinë për të rindërtuar ushtrinë e saj pas konfliktit me Rusinë. Kombet e Bashkuara. Rusia lëshoi në qarkullim një projekt rezolute e cila synon t'i jap fond konfliktit në Gjeorgji. Kjo ndodhi një ditë pasi ambasadori rus në New York Vitali Churkin e bllokoi propozim rezolutën e perëndimit, e cila kërkonte tërheqjen e menjëhershme të forcave ruse nga Gjeorgjia. Teksti rithekson dhe mbështet planin 6 pikësh të promovuar nga presidenti francez Nicolas Sarkozy. Ndërkohë shtëpia e Bardha se ka parë disa shenja se Rusia po i tërheq disa forca nga Gjeorgjia, por Moska këtë duhet ta bëjë më shpejt. Moskë. Rusia i kritikoi Shtetet e Bashkuara për nënshkrimin e marrëveshjes me Poloninë për vendosjen e sistemit mbrojtjes raketor. Ministria e Jashtme tha se planet për mbrojtjen raketore synojnë dobësimin e Rusisë dhe se përgjigja e Moskës do të shkojë përtej diplomacisë. Të martën Kremlini tha se nga fundi i vitit Rusia do të nënshkruajë marrëveshje për krimin e një sistemi të përbashkët mbrojtjes me Belorusinë. Kabul. Më shumë se 30 militant janë vrarë në përleshjet me trupat e koalicionit në Afganistanin lindor. Koalicioni i prirë nga Shtetet e Bashkuara tha se përleshja ndodhi të mërkurë në provincën Lagman. Në një incident tjetër, tre ushtarë të NATO-s e humbën jetën nga shpërthimi një bombe në provincën Gazi. Sulmi ndodhi pak ditë pas vrasjes së 10 dhe plagosjes së 21 ushtarëve francezë në provincën e Kabulit. Pragë. Çekët dhe slovakët sot e përkujtojnë 40 vjetorin e invazionit sovjetik. Në mbrëmjen e 20 gushtit 1968, tanket sovjetike dhe forcat nga vendet tjera të Paktit të Varshavës hynë në Çekoslovaki. Më shumë se 100 njerëz u vranë gjatë rezistencës, ndërsa 10.000 të tjerë ikën në perëndim. Udhëhecit e vendit u kapën dhe u dërguan në Moskë, ku i nënshkruan dokumentet për legitimimin e okupimit sovjetik dhe anulimin e reformave të njohura si pranvera e Pragës. Madrid, rrëzimi aeroplanit në Spanjë ka marrë jetën e 153 njerëzve. Ministri i Transportit tha se vetëm 19 vete mbijetuan për plasjen e cila ndodhi kur aeroplani udhëtarëve u përpoq të fluturojë nga aeroporti Barajas në Madrid. Dëshmitarët okular thanë se aeroplani doli nga pista përpara se ta kaplojnë flakët. Aeroplani i kompanisë Spanair fluturonte për në Las Palmas të Ujdhësave Kanare. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, dje shefi unë miku ti përgënjeshtroi deklaratat e ti për formimin e policisë serbe brenda SHPK-s. Çfarë janë komentet e shtypit të sotëm?
Po, Vullnet, në basi kjo është tema kryesore në qendër të vlerësimeve dhe komenteve të gazeteve në Prishtinë. Sipas përditshmes, zëri Lamberto Zanieri ishte i qartë në përgënjeshtrimin e pozicioneve të cilat do të sillnin aty të lashe të mëdha në këtë rast gjithsesi edhe kosovarëve dhe do të krijonin rrethana për ngritjen e tensioneve në veri, por edhe në pjesët e tjera të Kosovës. So, përket vlerësimeve të Zanierit në temat e organizimit të zinxhirit komandues të policisë dhe funksionimit të organave në veri të Kosovës, gazeta thekson se duhet bërë punë edhe më tej këtyre vlerësimeve të çelluara. Në këtë kontekst, e përditshme zëri ka vënë dukje se dëmet e mos funksionimit të doganave në veri të Kosovës kapin shumën prej 10 miliona eurove për buxhetin e Kosovës, e me siguri po aq dëmi është edhe për ndërmarrjet private. Tutje gazeta thekson se un miku dhe qeveria e Kosovës kanë obligim të mbrojnë si interesin e Kosovës, ashtu edhe atë të qytetarëve dhe ndërmarrësve privat dhe jo të japin fjalë dhe premtime boshe se përket veriut dhe çështjes së doganave. Kjo temë, sipas përditshme zëri, do duhet ishte harruar deri tash dhe doganat është dashur të kthehen më herët në veri të Kosovës. Vullnet.
Zenel, ka pasur disa njoftime për pakënaqësi brenda LDK-s për shkak të koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës.
Po, vullnet, pra në vazhdim shkoqisim pjesë lidhur me skenën politike në Kosovë, në këtë temë përditshme koaditore është fokusuar në reputacionin e lidhjes demokratike të Kosovës pas krijimit të koalicionit pra me PDK-n. Sipas analistëve politikë dhe zyrtarëve të pakënaqur të LDK-s, 8 muaj të qeverisjes përbashkët PDK-LDK kanë ndikuar në rënjen e mëtejme të prestigjit të lidhjes demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se performanca e dobët në qeveri në mënyrë të veçantë e ministrit të punëve të jashtme dhe vazhdimi i gjendjes së amullisë vlerësohet se nga pozita e dytë që LDK-ja zë për nga numri votave do ta çojë atë në pozitën e 5 ose të 6 në skenën politike kosovane. Zyrtarët e LDK-s i kanë thënë të përditshme së koha ditore se në 7 orë ose në 8 orë të këtij viti duhet të rishqyrtohet marrëveshja për koalicion dhe gjithçka që është bërë deri më tash, që sipas tyre është edhe pasojëra një së reputacionit të kësaj partie. Vullnet.
Po, çfarë do shqiuaje për fund të këtij raporti?
Për fund nga përditshme ekspres veçojmë kërkesën e Agjencisë Antikorrupsion drejtuar ministrit të Shëndetësisë së Kosovës Alush Gashi që ta shkarkojë nga detyra drejtorin e departamentit farmaceutik në këtë ministri në qytet Kondirovin. Gazeta ka siguruar një shkres të cilën drejtori i agjencioni Hasan Preteni ka dërguar pra ministrit Alush Gashi duke kërkuar që të fillojë procedurën për shkarkimin e Kondirovit për shkak se ai është në konflikt drejt për drejt të interesit me postin të cilin e ushtron në ministrinë e Shëndetësisë. Sipas gazetës Express, drejtori i Agjencionit Antikorrupsion Hasan Preteni e ka arsyetuar propozim shkarkimin e Kondirovit me që sipas zyrtarëve të agjencisë ai është pronar dhe drejtor gjeneral i fabrikës së Barnave që gjendet në fushë Kosovë dhe që është në pronësi të plotë të tij.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ekonomia ilegale në Kosovë vazhdimisht po shënon rritje që sipas ekspertëve ndodh nga mos menaxhimi i pikave kufitare në veri të Kosovës. Qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar një program për parandalimin e ekonomisë informale, por ekspertët kanë mendime të ndryshme për efikasitetin e saj. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Ekonomia paligjshme në Kosovë ka marrë përmasa shqetësuese dhe si e tillë po ndikon në rëndën e buxhetit e konsoliduar të Kosovës. Si pas zyrtarëve qeveritar dhe ekspertëve të ekonomisë, ekonomia informale në Kosovë sillet të deri në 40%. Për këtë qëllim, qeveria Kosovës ka miratuar një program për parandalimin e ekonomisë së zezë përfshirë këtu edhe korrupsionin. Por, njohës të qështjeve ekonomike ndajnë mendimet të ndryshme lidhur me ndikimin e këti programi në këtë fush. Bedri Silmani thot se programi qeveritar është shumë i qelluar, edhe pse si pas ti është i vonuar. Me gjitha ta i thot se nëse qeveria zbaton me seriozitet këtë program, sukseset nuk do të mungojnë.
Pra kjo është dhënë për masa jashtëzakonisht të madhe. Kjo prodhon miton, korrupsionin, kjo i prodhon dhëtë të gjithat këshijat dhe me një fjallë dhe ndalon zhvillimin e mutjeshën. Vendimi qeverisë mendoj se është me vend dhe besoj se do të arrinë që tjesh të gjitha subjekte të regjistruara duhet pa tjetër të fillojnë të paguajnë obligimet.
Por, Ali Jakupi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, shpreh dyshimin se qeveria mund të ndikojë në parandalimin e ekonomisë së zezë. Ekonomi kjo që sipas ti tashme ka që rregulluar tregun kosovar.
Asi qeveri në Kosovë nuk është e përgatitur me i përsjellë këto trend në televiz. Asnjëra. As e para, as e dyta, as e treta. Ta mund të themi sa është në fillim, ka 6 muaj, nuk di mend, apo asi qeveri, si ka qenë nuk i ka përsjellë bile as koncept s'ka pas si shpej përsjellë, si shpej definuar me programuar çfarë strategjisë më i gjet.
Ali Jakupi, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e koalicionit të gjerë, e konsideron si të vështirë luftën kundër ekonomisë së zezë, për shkak se siç thot ai, pjesa më e madhe ekonomisë ilegale zhvillohet në pjesën veriore të Mitrovicës, posaçërisht në pikat kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Fakt intensitetet më shumë të madh ravin nga Serbia, atë është problemi aty s'kontrollohen, ai nuk është asgjë tjetër por ekonomi informale. Ajo është ekonomi informale në mënyrë legale, do të thonë sigurisht miratuar prej dikujt.
Bedri Silmani ndërkaq pornë se qeveria e Kosovës duhet të ndërmerr masa të rrepta në pjesën veriore të Kosovës në mënyrë që të ndalohet ekonomia e paligjshme.
shteti ligjor duhet funksionon gjithë territorin e Kosovës. Përndryshe, në qoftë se Mitrovica nuk na lohet dhe grupet informale, të cilat fare nuk më rëndësi çfarë nacionaliteti janë, thjesht ekonomitë e shëndoshë, ekonomitë të cilat faktisht kanë bërë investime serioze, janë në pozitën më të vështirë. Për këtë arsye, njëri nga gjeneratorët e krizës ekonomike që po përjeton dhe Kosova është ekonomia informale. Ne jemi duke humbur edhe një buxhet tjetër.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka përpiluar strategjinë e orientuar drejt parandalimit të ekonomisë informale në Kosovë për vitin 2008-2009. Qeveria gjithashtu ka formuar grupin e përhershëm të punës për parandalimin e ekonomisë ilegale, i cili kryesohet nga zyra e kryeministrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Qeveria e Maqedonisë pret që deri në fund të vitit rritja ekonomike të arrijë shkallën prej 6%, por ekspertët thonë se projektimet e tilla janë tepër optimiste dhe në mas të madhe rrjedhat ekonomike do të varen edhe nga zhvillimet politike në vend. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë në vend vlerësojnë se është vështirë të realizohet pritja që deri në fund të vitit rritja e brutoprodhimit vendor të tejkalojë shkallën e projektuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe ajo sipas vlerësimeve të qeverisë të jetë mbi 6%, paralajmëruar nga ministri i financave Trajko Slavevski.
Работата не е да имате на краток период добри стапки, него на долго добро одржливи стапки.
Чешче се нук духет патур ветем на ње период тъ шкуртер, шкал позитиве тъ жвилимит економик, пор амплитуда е ритјес духет е јете нга дал дъ стабиле, е кјо арихет ветем е ритја на продуктивитетит. Лјами кјо пак е левруар нга структурат чеверитаре, тексон Ванчо Узунов нга Университети и Шкупит, дуке нан визуар се жвилими економик едам ате им бетет пенки жвилимеве политике.
Absolutisht, ato kanë një lidhje shumë të fortë korelative zhvillimet politike me ato ekonomike dhe gjithsesi vonesa e inkuadrimit Maqedonisë në NATO dhe format tjera të inkuadrimit në procesin globalizues ndikojnë në efekte këtë ekonomike, si dhe një kohë për jashtimi opozitës nga parlamenti, si gjitha këto janë faktorët që ndikojnë në rrjedhat ekonomike, mendojnë në aspekti negativ.
Thot Petrit Polozhani, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, duke shtuar se rritja ekonomike për të pasur efekt në standardin e qytetarëve duhet përcjellur dhe me shkallë të ulët të inflacionit, gjë që vështirë mbahet nën kontroll në Maqedoni. Ai thekson se për një zhvillim ekonomik me efekte afatgjate qeveria duhet të përmbush disa parametra në të cilat çalon.
Tani kemi një situatë, kemi një inflacion, por kemi një rritje ekonomike. Tu kuptohet që në këtë rritje ekonomike do të ndikohet përmirësimi i klimës së biznesit, do të bëhen ndërvatjet më të tjeshme për përmirësimin e klimës së biznesit, sidomos për sigurimin e kapitalit, e cila nga institucionet ndërkombëtare vlerësohet si dobët do të siguruar kapitali investitorëve të huaj, përmirësime të cilat do të bëhen në reformat gjyqësore, lufta kundër korrupsionit, të mund t'jen disa nga parametrat kryesor të cilët do të ndikonin në vazhdimsinë e rritjes ekonomike në Maqedoni.
Ndryshe, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar zhvillim më të lartë ekonomik për të rajonin krahasuar me vitin e kaluar. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, Maqedonia do shënoj shkallë të zhvillimit ekonomik prej 5%, kundrejt Shqipërisë dhe Malit të Zi që duhet të arrijnë rritje të zhvillimit ekonomik prej 7%. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Rajonet separatiste, Abhazia dhe Osetia Jugut janë pjesë e Gjeorgjisë, tha presidenti George Bush. Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Gjeorgjinë të rindërtojë ushtrinë e saj, thot ambasadori amerikan në NATO Kurt Volker. Në Prag dhe Bratislav, Çekët dhe Slovakët përkujtojnë 40 vjetorin e invazionit sovjetik. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.